Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Duke ju uruar një vit të mbarë në vitin e ri 2022, po fillojmë programin ton të mbrëmjes me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran deklaroi se nëse regjimi sionist bën edhe gabimin më të vogël, forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit do t'i japin përgjigje shkatëruese atyre. Ajetullah Sayyid Ahmed Khatemi në ceremoninë e namazit të së premtes në Teheran voi në dukje manovrën e madhe ushtarake profeti i madh 17 të gardës revolucionare të Iranit dhe reagimet e autoriteteve të regjimit sionist ndaj saj dhe shtoi. Politika e Republikës Islamike të Iranit është politikë mbrojtëse dhe zhvillimi i manovrave ka vetëm aspekt parandalues. Mirë po, nëse regjimi sionist bën edhe gabimin më të vogël dhe do të imagjinojë ndonjë sulm ndaj popullit të Iranit, me padyshim se do të përballet me raketat e gardës revolucionare, të cilat do t'ja shndërrojnë ditën në natë të errët. Imami i namazit të së premtes në Teheran gjithashtu voi në dukje dyvjetorin e martirizimit të general Kasem Sulejmanit, komandantit martir të forcës Quds të gardës revolucionare të Iranit dhe theksoi. Republika Islamike e Iranit me sulmin raketor kundër bazës amerikane Enul Asad në Irak i ka dhënë një goditje të ashpër Amerikës, por hakmarrja përfundimtare është dënimi i të gjithë elementëve urdhëruesve, autorëve dhe këshilltarëve të atentatit terrorist ndaj general Kasem Sulejmanit dhe sidomos të Donald Trumpit kriminal i cili në mënyrë të hapur ka marrë përsipër këtë krim terrorist. A i shtoi se i gjaku i pastër i martir Sulejmanit dhe bashkëluftëtarve të ti i ka dhënë fund pranisë së palishme të Amerikës në Afganistan dhe me miratimin e ligjit në parlamentin e Irakut, së shpeti ushtria amerikane do të detyrohet të largohet edhe nga Iraku. Ambasadori iranian në Rusi e cilësoi vizitën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Moskë dhe takimin me presidentin e Rusisë si një pikë kthese në zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në fusha të ndryshme. Sipas agjencisë së lajmeve Fars News, zoti Kazem Xhalali, ambasadori iranian në Moskë, në një videomesazh me rastin e vitit të ri 2022 shtoi: marrëdhëniet ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë janë duke u përmirësuar dhe në ditët e para të vitit të ri, vizita e presidentit të Iranit, zotit Ebrahim Reisi në Moskë, dhe takimi me presidentin rus Vladimir Putin do të hapë një etapë të re në bashkëpunimin Teheran-Moskë në të gjitha fushat. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, zoti Ibrahim Reisi, do të kryej një vizitë zyrtare në Moskë në fillim të vitit 2022 për të zhvilluar bisedime me zyrtarë të lartë rusë mbi mënyrat për të promovuar marrëdhëniet strategjike midis dy vendeve. Zëdhënësi i administratës iraniane tha se presidenti rus Vladimir Putin e kishte ftuar homologun e tij iranian të udhëtonte në Moskë në përputhje me vazhdimin e ndërveprimeve strategjike midis Iranit dhe Rusisë. Ministria franceze e punëve të jashtme ka reaguar ndaj lëshimit me sukses nga Irani të një rakete transportuese të satelitëve në hapësirë. Sipas agjencisë së lajmeve Fars News, Ministria e punëve të jashtme e Francës pretendoi të premten se veprimi i Iranit në lëshimin e raketës Simorgh ishte në kundërshtim me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Një pretendim i tillë i Francës vjen ndërkohë që programi hapsinor i Republikës Islamike të Iranit nuk ka asnjë lidhje me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila i referohet marrëveshjes bërtamore. Ministria e Mbrojtjes e Iranit njoftoi të njëjtën se kishte lëshuar me sukses në hapësirë raketën transportuese të satelitëve Simorgh. Seyed Ahmed Husseini, zëdhënësi për çështjet hapësinore i Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, në lidhje me lëshimin e raketës transportuese të satelitëve hulumtues në hapësirë, ka thënë: Irani në qendër të programeve hapsinore ka vendosur zhvillimin e raketave transportuese me kapacitete më të larta dhe raketa transportuese e satelitëve Simorgh ishte vendosur në qendër të programeve për zhvillim në industrinë hapsinore të Iranit. Raketa bartëse satelitore iraniane Simorgh është e aftë të lëshoj satelit në hapsirë që peshojnë deri në 250 kg në një orbit prej 500 km. Për të dytin vit radhazi, në orët e fundit të vitit 2021, planeti po përgatitet të pres vitin e ri nën hijen e pandemisë me valën e variantit më të ri, i cili aktualisht përbën shumicën e rasteve në shumë vende të botës. Në Evropë, koncertet tradicionale dhe shfaqjet e fishekzjarëve, të cilat zakonisht tërheqin mijëra spektatorë në rrugë, janë anuluar në shumicën e qyteteve kryesore, duke përfshirë Londrën, Parisin, Zürihun, Brukselin, Varshavën dhe Romën. Në Francë, autoritetet e shëndetit publik konfirmojnë se varianti Omikron mbizotëron në pjesën më të madhe të rasteve të infektimit. Për të dytën ditë radhazi, Franca ka raportuar më shumë se 200.000 raste të reja të infektimit në ditë. Edhe në Gjermani, tubimet në natën e ndërrimit të viteve janë pezulluar, ndërkohë që lejohen takimet deri në 10 persona, përfshirë këtu edhe të vaksinuarit. Në Spanjë, festimet janë anulluar në shumicën e zonave dhe vetëm Madridi mund të zhvilloj një spektakl të kufizuar në sheshin e famshëm Puerta del Sol. Italia gjithashtu ka forcuar kufizimet duke përfshirë ndalimin e të gjitha festimeve publike të vitit të ri. Autoritetet italiane kanë bërë thirrje për kontrole më të forta për të zbatuar vendimin e ndalimit të festave në ambiente të mbyllura dhe në mjedise të hapura. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, New Yorku ka reduktuar ndjeshëm numrin e njerëzve që lejohen të jenë në Times Square në natën e ndërrimit të viteve. Gjithashtu të pranishmit duhet të paraqesin certifikat vaksinimi dhe të mbajnë maska. Nga ana e saj, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për një shtim të infeksioneve nga variantet e reja të koronavirusit, të cilat mund të ndikojnë në sistemet shëndetësore të të gjitha shteteve. Burimet informative kanë raportuar për vrasjen e 3 civilve sirian nga sulmet artillerike të ushtrisë së Turqisë kundër pjesës veriore të provincës Hasake të Sirisë. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana njoftoi se artilleria e ushtrisë turke dhe mercenarët e saj kanë sulmuar qytetin Abu Rasin dhe fshatin Al-Asadie në veri të provincës Hasake në verilindje të Sirisë. Në raportin e agjensisë së lajmeve Sana thuhet se nga këto sulme artillerike të ushtrisë turke janë vrarë 3 civil sirian, në mesin e tyre një grua dhe një fëmijë, dhe janë plagosur disa të tjerë. Ushtria e Turqisë me pretekst të luftës kundër terroristëve për më shumë se 2 vjet ka sulmuar disa pjesë në veri dhe verilindje të Sirisë dhe një grup i ushtarëve turq po vazhdojnë të qëndrojnë në këtë pjesë të territorit sirian. Burimet e informimit kanë njoftuar për zhvillimin e luftimeve të ashpra të forcave të ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit kundër mercenarëve të mbështetur nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite në frontin jugor të provincës Marib. Kanali televiziv Jemenas Al-Masira njoftoi se forcat e rezistencës popullore të Jemenit kanë hyrë në betejën e madhe kundër mercenarëve të mbështetur nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite në rajonet e shkretëtirës Ubejda në frontin jugor të qytetit Marib. Njëkohësisht me intensifikimin e luftimeve mes forcave jemenase dhe mercenarëve të mbështetur nga koalicioni saudit, avionët luftarak të koalicionit agresor të Arabisë Saudite kanë bombarduar rajonin Harib në jug të qytetit Marib. Muhammed Al-Buhajti, antar i këshillit politik të ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit, në lidhje me këtë ka thënë: forcat e rezistencës popullore të Jemenit po afrohen gjithnjë më shumë drejt fitores përfundimtare në provincën strategjike Marib. Të paktën 3 antarë të një skuadre sulmi saudit të dënuar nga mbretëria saudite për vrasjen e gazetarit disident saudit Jamal Khashoggi po jetojnë dhe punojnë në një strehimore me 7 yje, brenda një kompleksi sigurie të drejtuar nga qeveria në Riad, si pas një burimi të gazetës britanike The Guardian, të lidhur me antarë të lartë të inteligjencës saudite. Si pas medias në fjalë, vrasësit besohet të jenë duke qëndruar në vila dhe ndërtesat të drejtuara nga Agjencia e Sigurimit të Shtetit të Arabisë Saudite, largë mureve të burgjeve të saj famkeqe. Burimi ka folur me dy dëshmitar që pretendojnë se i kanë parë vrasësit e gazetarit disident saudit Jamal Khashoggi. Ata thanë se antarët e familjes i vizitojnë shpesh burrat të cilët janë në gjendje të përdorin një palestër dhe hapësirat e punës në vend. Të gjithë ata u dënuan para një gjykate saudite në një gjyq të dënuar gjerësisht si mashtrim. Disa morën dënime me vdekje të cilat më vonë u ndryshuan në burgim të përjetshëm. Këto raporte ngren dyshime të mëtejshme mbi pretendimet e Riadit për të mbajtur vrasësit përgjegjës dhe vijnë pasi këshilltari më i besueshëm i princit të kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman Saud al-Qahtani është rishfaqur sërish në oborrin mbretëror pas 3 vitesh i fshehur. Burimi i gazetës The Guardian konfirmoi se Tubajgi, shkencëtari mjekoligjor që coptoi trupin e gazetarit Khashoggi brenda konsulatës saudite në Stamboll, ishte një nga ata që janë parë brenda objektit. Ministri i jashtëm rus tha se Moska mund të detyrohet të eliminojë kërcënimet e papranueshme ndaj sigurisë kombëtare të Rusisë, pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden përsëriti kërcënimet kundër Rusisë gjatë një bisede telefonike 50 minutëshe me homologun e tij rus Vladimir Putin. Shefi i diplomacisë ruse Sergej Lavrov paralajmëroi të premten se qasja agresive e perëndimit dhe kërcënimi me sanksione mund ta detyrojnë Rusinë të marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar një ekuilibër strategjik dhe për të eliminuar kërcënimet e papranueshme për sigurinë e saj. Matej Lavrov tha se Amerika duhet të ofrojë një përgjigje konstruktive brenda një afati të arsyeshëm ndaj propozimeve të sigurisë së Rusisë. Në fillim të këtij muaji, Kremlini parashtroi në detaje kërkesat që i ka bërë Shteteve të Bashkuara për të ulur tensionet në Evropë dhe për të zbutur krizën mbi Ukrainën. Sergej Lavrov tha se propozimet e Rusisë kanë për qëllim krijimin dhe legalizimin e një sistemi të ri marrëveshjesh bazuar në parimin e sigurisë së përbashkët dhe braktisjes së përpjekjeve për të arritur superioritet ushtarak, çka u miratua unanimisht nga krerët e të gjitha shteteve euroatlantike në vitet 1990. Më herët shtëpia e bardhë tha se do të paraqiste shqetësimet e veta, por Washingtoni nuk ka dhënë ende asnjë përgjigje deri më tani. Shumë familje në Afganistan janë detyruar të shesin fëmijët e tyre për shkak të urisë dhe varfërisë në rritje. Si pas Agjensisë së Lajmeve Associated Press, ekonomia e dobët e Afganistanit, e cila u godit nga ardhja në pushtet e Talibanve më 15 gusht 2021, tani është në prag të kolapsit të plot për shkak të ngrirjes së aseteve të tij jashtë vendit dhe ndërprerjes së shpërndarjes së ndihmës humanitare ndërkombëtare. Dhe si rjedhim, shumë familje detyrohen të shesin fëmijët e tyre për të shpëtuar nga uria. Situata po përkrisohet dita ditës dhe fëmijët po vuajnë më shumë se kushdo tjetër, tha Asunta Charles, drejtoresh kombëtare e organizatës World Vision në Afganistan, e cila drejton një klinik shëndetësore për të pastrehet pranë provincës Herat. Familjet afgane janë të gatshme të shesin fëmijët e tyre për të siguruar ushqim për anëtarët e tjerë të familjes, tha ajo. Për shkak të problemeve, martesa e hershme është e zakonshme për vajzat afgane dhe familja e dhëndrit është e gatshme të paguaj që martesat e tilla të realizohen, shtoi Asunta Charles. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues i është dedikuar trasirave të ndodhura në Iran më shumë se një dekadë më parë, të cilat përfunduan me një tjetër humbje të armiqve të revolucionit islamik të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Për vjetori speciali epopesë 9 Date. Irani është në prag të përvjetorit të epopesë 9 Date. Kjo ngjarje e paharrueshme është një nga ditët vendimtare që është e rëndësishme nga dimensione të ndryshme. Në këtë emision ne do të hedhim një vështrim mbi shkaqet dhe faktorët që çuan në formimin e epopesë 9 Date dhe faktorët që e kthyen këtë ditë në një ngjarje ndikuese dhe shumë të rëndësishme. Nga qëllimet e Shteteve të Bashkuara pas fitores së revolucionit ishte goditja e sistemit të Republikës Islamike nga brenda. Ky objektiv ka vazhduar për më shumë se 4 dekada në formën e luftës së butë me qëllim krijimin e pasigurisë politike dhe të përçarjes shoqërore. Organizimi i trazirave në rrugë pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2009, i cili ishte krijuar për të shtrembëruar faktin e pjesëmarrjes së gjerë të publikut në zgjedhje, ishte një trend në këtë drejtim. Provat e marra pas kryengritjes treguan se faktorët e jashtëm, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, krijuan konspiracionin i cili u krijua për të përmbysur shtetin. Sidoqoftë, populli i Iranit në marshimin e tij me miliona në këtë ditë historike, duke deklaruar distancimin e tij nga përçarësit në shoqëri dhe ata që fyen vlerat fetare, u dha një përgjigje të fortë elementeve dashakeqe, të cilët kishin marrë rrugën e gabuar nën pretekstin e marshimit zgjedhor. Trazirat në rrugë pas zgjedhjeve të 10-ta presidenciale në Iran nuk ishin një ngjarje e zakonshme dhe në fakt ishin projektuar sipas modelit të revolucioneve të buta apo revolucioneve të njohura si revolucioni kadife. Duke shprehur rëndësinë e kësaj dite historike, lideri suprem i revolucionit islamik vuri në dukje se dita e 9 Date ishte dite përgjigjes së kombit ndaj lojrave të tilla dhe mbrojtjes së vlerave të revolucionit dhe fes. Nga kjo pikpamje në analizimin e dimensioneve socialo-politike të epopesë 9 Date, dy çështje kanë rëndësi të veçantë. Çështja e parë është vetëdija dhe njohja e armikut nga kombi iranian, që përdoret në rrethana të ndjeshme dhe në çdo kohë ku ndihet nevoja në vend për të mbrojtur prestigjen dhe besueshmërinë e Republikës Islamike, është rritja më e rëndësishme e revolucionit, ku populli përballet me vendosmëri ndaj çdo veprimi destruktiv dhe përçares. Çështja e dytë është zbulimi i dimensioneve të reja të përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të përhapur dyshime dhe për të hequr shpresën dhe besimin tek kombi.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Shtetet e Bashkuara veçanërisht në dy dekadat e fundit janë përpjekur ta zhysin Iranin në kriza politike, ekonomike dhe kulturore dhe të dobësojnë sistemin duke shpërbërë unitetin e njerëzve me shtetin dhe janë përpjekur të shpërbëjnë nga brenda Republikën Islamike të Iranit. Ish-sekretarja e shtetit Hillary Clinton në librin e saj Zgjedhje të vështira, duke ju referuar trazirave në Iran pas zgjedhjeve presidenciale, shkruan: Në vitet pas trazirave në zgjedhjet presidenciale të vitit 2009 në Iran, administrata e presidentit Barack Obama shpenzoi 10 miliona dollar duke trajnuar më shumë se 5000 disident iranian në të gjithë botën. Qëllimi i hartuesve të këtij projekti është goditja e sistemit politik, sistemit ekonomik, sistemit kulturor dhe së fundmi sistemit shoqëror të vendit për të ndryshuar dhe destabilizuar situatën në Iran. Kjo metode përmbysjes është hartuar në mënyrë të tillë që duke u mbështetur në të ashtu quajturat metodat civile për një periudhë të gjatë kohore pa krijuar ndeshmëri serioze midis popujve dhe sistemeve politike të vendeve të synuara. Njëra pas tjetrës, fazat e grushtit të shtetit të zbatohen në heshtje dhe në formë graduale, dhe kur sistemet politike vinë në vete, kur grushti i shtetit ka arritur në fazën e tij të fundit dhe probabiliteti i suksesit të tij është rritur shumë. Në këtë drejtim, gjatë viteve të kaluara, shumë fondacione dhe institucione janë krijuar nga shërbimet e inteligjencës dhe agjencitë e tjera qeveritare të vendeve perëndimore, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, të cilat, sipas një ndarje të centralizuar të organizatave të punës, kryejnë misione të ndryshme me qëllime të përbashkëta për të realizuar projektin e grushtit të shtetit. Disa nga këto institucione njihen si Fondacioni Soros, Fondacioni Rockefeller, Fondacioni Ford, Shtëpia e Lirisë, Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Qendra për Studimin e Demokracisë Britanike. Dokumentat, provat dhe deklaratat dhe disa nga elementët e arrestuar gjatë kryengritjes së vitit 2009 u referohen rrymave të tilla si projekti Global Voices nën kujdesin e departamentit të quajtur Qendra Berkman në Universitetin e Harvardit. Ky projekt është zbatuar në vitin 2004. Qëllimi i këtij projekti është të përqendrohet në organizimin e luftës psikologjike të vendeve të synuara. Projekti financohet nga Fondacioni Soros, i cili siguron fonde për shumicën e OEQ-ve në të gjithë botën. Projekti punon në përdorimin e gjerë të internetit për përmbysje të butë në vende të ndryshme dhe është gjithashtu i lidhur me Agjencitë Amerikane të Inteligjencës. Sipas dokumentave të botuara, Shtetet e Bashkuara përdorën teoricien të ndryshëm për të planifikuar një përmbysje të butë, përfshirë Jane Sharp, e cila kaloi 50 vite të jetës së saj në këtë institut, duke u përpjekur të identifikonte planet për të përdorur dobësitë e qeverisë për përmbysjen e butë të tyre. Kërkimet në terren nga një ekip elitari Patrick Clausen, Francis Fukuyama, Kenneth Timmerman dhe Samuel Huntington gjithashtu kanë kontribuar në projektin dhe zgjidhjen e një doktrine të re amerikane të përmbysjes përmes luftës së butë. Komploti i vitit 2009, recetat e të cilave u shkruajtën nga Londra dhe Washingtoni, megjithse për një kohë arriti të shkaktonte trazira në vend, por më në fund, në 9 dej, populli i Iranit doli në rrugët e të gjithë vendit dhe e prishi këtë komplot. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik në këtë drejtim, gjatë një fjalimi në një takim të kursit të jurisprudencës më 27 dhjetor 2016, e konsideroi ngjarjen unike të 9 dejt si një nga shembujt e fuqisë së Republikës Islamike. Sot, përballje e fuqive arrogante me Republikën Islamike. Ka për qëllim privimin e popullit iranian nga fuqia materiale dhe shpirtërore dhe vendosmëria dhe për këto fuqi duhet ruhet dhe forcohet. Prania e gjëre njerëzve në marshimin e 30 dhjetorit 2009 dhe rezistenca kundër kryengritjes pas zgjedhjeve të 10-ta presidenciale në Iran treguan se prania e bashkuar e njerëzve është burimi kryesor i autoritetit dhe shtyllë rëndësishme e stabilitetit të revolucionit dhe Republikës Islamike. E prandaj, kjo prani historike, sipas liderit suprem, u bë një nga majat e paharrueshme dhe lëvizje që buron nga vetëdija dhe vullneti. Duke njohur situatën dhe një lëvizje e bazuar në besimin dhe vullnetin e popullit në historinë e revolucionit islamik. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore ose me zana të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardhë. Në edicionin e kaluar thamë se në tregimet e zanave një prej personazheve kryesore është një zan dhe kemi vënë në dukje disa prej karakteristikave të kësaj krijese, si aftësia për të ndryshuar formën, sjelljen morale, magjinë, lidhjen e zanave me divat dhe mënyrën se si heroi tregimit i vendos zanat në nësundimin e vetë në këto lloje të tregimeve. Në Kur'anin e shenjtë, librin e shenjtë të muslimanëve, në suret Naml dhe Sebaa, thuhet se profeti Sulejman a.s. i kishte nën kontroll edhe xhinët, që disa prej studiuesve i kanë përkthyer si zana, surja Naml, ajeti 17, dhe surja Sebaa, ajeti 12. Kjo çështje në letërsinë persiane ka bërë jehon të madhe dhe është bërë materiali i krijimtarisë së disa poetëve dhe shkrimtarve iranian, ndërsa reflektimi kësaj teme mund të vërehet edhe në letërsinë popullore perse. Ekzistenca e disa elementve si vula e Sulejmanit dhe qarkullimi i zanave në kopshtin e Hazretit Sulejman a.s. dëshmon më së miri këtë çështje. Në një prej tregimeve me zana, lexojmë: Si gjadja fluturoi dhe shkoi dhe ul në kopshtin e vajzës së Hazretit Sulejman a.s., djali i mbretit, pa dhe vëreti se rreth e rrotull kopshtit që ndronin divat dhe aty bënin roje. Në mes të kopshtit kishin vendosur tre frone dhe aty ishin ulur tre hyri dhe zana. Karakteristik tjetër e zanave është pavdekshmëria e tyre. Zanat nuk vdesin, por ndryshojnë formën e vetë. Ato vazhdimisht nga një formë shndrohen në një formë tjetër. Për shembull, në të shumtën e rasteve, ato shndrohen në bim dhe nga një herë në gjallesa, ose nga një herë edhe në kokra të ingjive, dhe në fund përsëri kthehen në formën e tyre originale. Në disa legjenda, qasja deri tek zanat dhe nënshtrimi i tyre mund të bëhet vetëm me disa metoda të veçanta, dhe nëse veprohet në ndonjë mënyrë tjetër, atëherë jo vetëm që bëhet e pamundur arritja deri tek zanat, por mund të ndodhë që ato edhe të dëmtojnë personin i cili është në kërkim të tyre ose ta vrasin atë. Zakonisht arritja deri tek zanat bëhet në këtë mënyrë që kërkuesi i zanës duhet i kapi fuqishëm flokët e saj ose t'i lidh flokët zanës me katër gozhda, derisa zana të mos betohet dhe të mos aliroj atë. Kjo karakteristik ekziston në shumë prej tregimeve të zanave. Për shembull, në tregimin vajza me bistak të gjatë është vënë në dukje kjo çështje. Divi tha, për çfarë ke ardhur? Kam ardhur që të më tregosh vendin se ku është vajza me bistak të gjatë. Divi tha, shumë mirë, tani pasi që të është mërzitur jeta, nuk është fare problem. E merë një sasi dhjam deleje dhe 7 gozhda të qelikut dhe shkon nga një filan rrug drejt sa të arrish në palatin e vajzës me bistak të gjatë. Së pari vjen masja, dhjamin e deles hidhe para maces. Pastaj arrin në 40 shkall dhe në një pasqyrë 7 gjatë. Mos shikon në pasqyrë, ktheja shpinën pasqyrës dhe ngjitu shkallëve lart, mbi se cilën shkall ka fjetur një zan. Pa zhurmë duhet të ngjitesh shkallëve. 7 gozhdat e çelikut i ngul në dysheme dhe flokët e vajzës së zanës i lidh te gozhdat. Derisa ajo të mos përbëhet në një statui në anën e djathtë, nuk duhet ta lirosh atë. Në shumicën e tregimeve të zanave, bijt ose bijat e zanave udhëzojnë heroin e tregimit për të gjetur vendin se ku ndodhet vajza më e bukur e zanës dhe i tregojnë atij mënyrën se si duhet të marrë ai nën kontroll atë. Nëse ju kujtohet edhe në tregimin e Pollumbit të Bardh, gjithashtu heroi i tregimit pikërisht në këtë mënyrë e ka fituar zemrën e zanës me ndihmën e një zogu i cili edhe ai ishte një prej bijve të zanave. Një tjetër karakteristikë e tregimeve me zana në Iran është lidhja e zanave me numrin 40, i cili në Islam ka karakteristikë të veçantë. Në legjendat në përvende të ndryshme të botës varrim numra të veçantë që tërheqin vëmendjen dhe ata janë përdorur shumë herë. Edhe legjendat iraniane nuk bëjnë as pak përjashtim nga ky rregull. Siç duket, numrat më të rëndësishëm në tregimet iraniane janë numrat 3 dhe 7, si dhe 40, ndërsa nga mesi i këtyre numrave, numri 40 është përdorur në shumë raste në tregimet në lidhje me zanat. Si Morgu tha, vajza e mbretit të zanave ka 40 dhoma dhe 40 diva bëjnë roja aty. Roja e qelsave është mase e cila bredh në praharqje dhe balkonet të palatit dhe 40 qelsa i ka të varur në qaf. Nëse mund të qëllosh macer me shigjet që macja të bjerë poshtë palatit, atëherë mund t'i marrësh qelsat. Nëse do të kalosh në për 20 doma dhe 20 diva, lutu që vajza e mbretit të zanave të jetë në gjumë. Rëndësia e numri 40 është aq e madhe sa që është e përmendur edhe në emrin e disa zanave, si 40 bistak ose vajza me flok 20 metra.
radioparstoday.com/sq. Të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tragjimet dhe Legjendat Iraniane.
Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër, ndërsa tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të vazhdojmë pjesën e fundit të tregimit Zogu i Bardh, të marrë nga libri Legjendat Iraniane. Thanë se Zoti i kishte falur një djalë, një mbreti i cili nuk bënte fëmijë. Në po atë kohë, veziri i mbretit i vrau atij gruan, por djali i tij që quhej Shirzad shpëtoi dhe më vonë me ndihmën e xhaxhait të tij, arriti të rimarrë fronin mbretëror të babait të vet. Xhaxhai i Shirzadit, për të mënjanuar zilinë e djemve të tij dhe për të vërtetuar trimërinë dhe maturinë e Shirzadit nga dy djemtë e tij dhe Shirzadi, kërkoi të vërtetoi trimërinë e vet, duke i sjell atij diçka që ai nuk e ka parë kurrë. Dy djemët e tij nuk u treguan të suksesshëm, por Shirzadi kishte gjetur një fener që digjej pa vaj. Të dy fenerat e veçantë ishin në duart të një burri, të cilin Shirzadi e kishte takuar në karvansaraj dhe ai kishte kërkuar Shirzadit që në shkëmbim të fenerit ai të shkojë në kalan e divave dhe t'i sjellë atij një çift pëllumbash. Shirzadi me udhëzimin e Zogut të Bardh arriti tek pëllumbat, por lakmoi dhe mori dy çifte pëllumbash dhe ra në kurthin e divave. Ata diva, pasi dëgjuan ngjarjen e Shirzadit, u pajtuan që t'i japin atij një çift pëllumbash nëse ai shkon te kalaja e divave të tjerë dhe i sjell atyre një shport plot e përplot me rrush. Shirzadi, edhe atje përkundër udhëzimeve të Zogut të Bardh, lakmoi dhe ra në kurthin e divave, dhe ata diva gjithashtu i premtuan se do t'i japin Shirzadit një shport me rrush nëse ai shkon dhe u asjell atyre vajzën e divit të bardh. Shirzadi, me ndihmën e Zogut të Bardh, shkoi te kalaja e divit të bardh dhe hyri në haur dhe hipi mbi kalin e veçantë dhe shkoi deri tek vajza e divit të bardh. Me shumë vështirësi Shirzadi e mori vajzën, e hipi mbi kal dhe u kthye atje. Në rrugë ndodhi një stuhi dhe vështirësi dhe sfida të tjera derisa arriti në kalan e divave. Zogu i Bardh vetë u shndërrua në formën e asaj vajze dhe Shirzadi atë u adërzoi divave në vend të vajzës dhe e mori një shport me rrush. Në kalan tjetër përsëri u shfaq Zogu i Bardh në formën e shportës me rrush dhe Shirzad u adërzoi atë divave dhe i mori atyre një çift me pëllumba. Pastaj u kthye në karvan saraj, kur përsëri Zogu i Bardh u shfaq në formën e pëllumbave dhe Shirzad atë ja dha atij burri dhe i mori dy fenerat e veçantë që ai kishte. Shirzad pas këtyre veprimeve i gëzuar u kthye në qytet pranë xhaxhait të tij dhe i dha atij të gjitha ato gjëra që i kishte fituar. Me urdhrin e mbretit, vajzën e martuar me Shirzadin dhe bëndasëm dhe festuan 40 ditë e 40 natë. Shirzadi, kur shkoi në dhomën e tij, edhe Zogu i Bardh së bashku me të hyri në dhomë dhe me këtë veprim e zemëroi Shirzadin. Mbreti i kërkoi shpjegim Zogut të Bardh për këtë veprim që ai bëri. Zogu i Bardh tha: "Pyeteni Shirzadin nëse unë kam bërë ndonjë të keqe atij." Shirzadi u mroll dhe me fytyrë të zemëruar tha: "Ky Zog më ka lejuar mua që të ikë nga stuhia dhe rreshjet e mëdha dhe të strehohem diku. Gjithashtu nuk më ka lënë që të më marr atin e bukur me jelen gjyrfloriri, ndërsa edhe mbrëmë pengoi në jetën tonë." Zogu i Bardh shfryu dëshpërimin e tij dhe tha: "Ai nuk mund të bënte ty asgjë. Ai dëshironte që të rrëzonte ty për tokë dhe të të shkatëronte." Zogu i Bardh pastaj u drejtua nga vajza dhe e pyeti atë: "Oj vajze dashur, valla nuk është kështu?" Vajza tha: "Po, po, thua të vërtetën." Zogu i Bardh vazhdoi fjalët e veta dhe u shpre: "Nëse nuk të kam lejuar që të marrësh atë atin e bukur, e kam bërë për këtë arsye se ai kal ishte xhaxhai i kësaj vajze. Nëse ti do të merri atë kal, ai do të rrëzonte ty në tokë dhe do të shkatëronte." Zogu përsëri e pyeti vajzën: "Vajze dashur, valla nuk është kështu?" Vajza tha: Po, po e thua të vërtetën. Zogu i bardh vazhdoi. Mbrëm për këtë arsye që ndrova në dhomën tuaj sepse vëllai i kësaj vajze ishte shndruar në formën e një gjarpë prej të zi dhe ishte futur në dhomën tënde dhe dëshironte të vriste. Natën kur të zuri gjumi, unë e kam mbytur atë gjarpër dhe ja ku është kufoma e tij. Zogu i tha këtë dhe e hodhi trupin e gjarprit të ngordhur në tokë dhe pastaj e pyeti vajzën: "A nuk është kështu vajzë dashur?" Vajza tha: "Po, po thua të vërtetën." Zogu i bardh përsëri shfryu dëshpërimin dhe tha: "Mbi pllakën e fatit tim është shkruar se unë gjatë jetës time duhet t'i ndihmoj një personi. Pastaj, nëse me të vërtetë ai është burr, unë t'i bëjmë gruaja e tij, përndryshe do të vdes. Tani jeta ime mbaroi dhe unë duhet të vdes." Zogu i tha këto fjalë dhe ja dorëzoi shpirtin krijuesit të vet dhe u shndrua në gur dhe të gjithë të pranishmit vajtuan për të. Miqtë nderuar, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi dhe tregimin do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar.
përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.